Savās uzrunās Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālās asamblejas dalībnieki kritiski pret steigā virzīto projektu izteicās gan Aldons Rubļevskis, gan arī Siguldas un bobsleja trases direktors Dainis Dukurs.
Man šķiet neloģiski četru tik funkcionāli un saimnieciski atšķirīgu dažādās Latvijas vietās atrodošos sporta bāzu apvienošana vienā valsts mega kapitāla sabiedrībā. Vismaz sporta veidiem, kuriem šīs bāzes savulaik radītas, ieguvumu nav. Vai arī tie šobrīd tiek prasmīgi slēpti?
Tā kā līdz nākamajai olimpiādi ir atlikuši tikai 10 mēneši un varbūt to dažas dienas, tad es gribētu aicināt vismaz uz gadu mūsu sporta bāzes strīpot no šī mega projekta, lai neradītu kaut kādas liekas manevrus, kaut kādas liekas bīdīšanās.
Izglītības un zinātnes ministrijas pārvaldība esošo Nacionālo sporta bāzu centralizācijas pārvaldības struktūras izveides projektā 21. martā parakstīs sporta departamenta vadītājs Edgars Severs un to šodien plānots apspriest sporta padomē. Par mērķiem Sporta federācija padomes konferencē Severs klātesošos informēja no tribīnes.
Mēs redzam nepieciešamību savienot vienā valsts uzņēmumā četrus valsts uzņēmumus, lai uzlabotu šo nacionālo sporta bāzu un kā uzņēmumu pārvaldību. Tā skaitā, lai rastu iespēju piesaistīt Meža parka sporta bāzē, kas mums ir ļoti nozīmīga arī visai nozarei, Eiropas fondu finansējumu, kas skar siltināšanas programmu. Redzam arī daudz citus pozitīvos efektus. Vienlaikus mēs saglabāsim katras sporta bāzes unikalitāti, viņas nozīmīgumu un pārvaldības procesu mēs gribam uzlabot, lai neatkārtojās, diemžēl, negatīvs piemērs, kā bija tenisens lielupe, daļa kapacitātes zemā līmeņa, nespēja apgūt finansēm, kas bija paredzēts pagājušajā gadā, ka rezultātā projekts atkal tika apturēts un šobrīd jāveic projekta atjaunošana.
Labi, ka diskusija ir sākusies, jo tikai tā var izvērtēt projekta plusus un mīnusus. Tā telefona intervija atzina sporta centrs Meža parks valdes locekle olimpiete Ieva Zunda. Viņas prāt saliekot kopā vienā četrus uzņēmumus varētu būt administratīvā resursa ieguvums tieši kompetenču ziņā. Bet tad ir jautājums, vai arī neaugs administratīvās izmaksas kā tādas. Ja Meža parkam pašam būtu savu finanšu līdzekļu, tad jau tagad varētu piesaistīt vairāk un profesionālāks darbinieks uzņēmumā. Turpina Ieva Zunda.
Viens no tiem arī mērķiem, kas saprot arī šo apvienošanās projektā, ir šo Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanu ēku siltināšanai, un tas noteikti nepieciešams sporta centram Meža parka. Mums ir divas ēkas, kuras ir akūti nepieciešams nosiltināt, bet, nu, protams, atkal ir jautājums, vai tas ir vienīgais veids, kā var piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu ēku siltināšanai, tieši apvienojot šos uzņēmumus. Saskatu bažas, ka vienotā uzņēmuma menedžments varētu kļūt sarežģītāks, jo sporta centri pārstāva atšķirīgus sporta veidus, kā arī tie atrodas dažādās Latvijas vietās. Tā noteikti augs iepirkuma procedūru skaits un līdz ar to arī izmaksas no tā palielināsies.
Loģiski ir visu četru sporta bāžu atbildīgo pretreakciju uz apvienošanu vienā valsts mega kapitāla sabiedrībā. Sporta veidiem, kuriem šīs bāzes savulaik radītas, ieguvums vai nu nav, vai tie vispār šobrīd tiek prasmīgi slēpti. Visu četru bāžu radīšanā vai nu pats piedalījies, veicinājis to uzcelšanu vai kādu no tām arī vadījis, kā piemēram Lielupes tenis centru. Bijušais sporta pārvaldes vadītājs Daumants Znatnais tagad ir Latvijas Sporta Veterānu Savienības vadītājs un arī sporta padomes loceklis.
Es dabīju, ka tā bāze ir nodzīvota, bet mēs, kad viņi veidojam 80. Gadu vidū, kad tur rīkoja Eiropas čempionātu, pēc tam viņi bija sagatavot ļoti labā līmenī. Eiropa atzina kā vienu tādām labākām sporta bāzēm. Pēc tam bija ļoti ietājums laiks ielīja, pēc tam valdība iedeva naudu un mēs nopērkām slēgto hālu un šodien tur ir tenisa kompleks. Bet pēc tam daudz gads tur nekāda nauda iekšā nav dot, viņš ir nodzīvots. Bet varbūt, ka viens no mērķiem nodzīvot un teikt, nu, ko tam mēs tādu nabāk sūtīsim? Nu, tad jau, bet tur ir ļoti laba zem apakšā. Dārga Jūrmalas zeme. Es domāju, ka tas viss ļoti mēķiesīgi virzīts tādā veidā, ka tur atkal ir tātad pamatkapitāls diezgan liels un liela zeme, un to zeme var kā saka, ļoti efektīvi realizēt un dabūt lielu naudu.
Izēm ieceras rašanās slepenības atmosfērā un straujā virzīšana izskatīšanai ministra kabinetā raisa daudz jautājumu un nesniedz atbildes uz tiem.
kam tas vajadzīgs? Latvijas sportam to nevajag. Es droši vien teiktu, es Latvijas sportā esmu visu mūžu. Mums tāds nav vajadzīgs tāds mērķis un nav bijis. Tas ir kāds cits mērķis. Tās nav Edgars Seviera idejas, es domāju, diezgan droši. Nu, viņš tomēr ir loģisks cilvēks. Virzīt tik, piedodiet, neloģisku projektu, kur būs daudz dārgāks, ja acis uzmetiet, nemaz ne vairāk. Virzīt to un runāt, ka būs ekonomija. Par sportu nav saruna nevienā vārdā šajā projektā. Tad kam viņš vajadzīgs? Sportam nevajag. Tad kādam citam vajag. Pat cik es nesmu padomājis, es esmu atsākais tur. Es visvairāk, kā tur noticis. Es paņēmu daudz augšā iepriekš gadu protokolus, pārskatīju, konstatēju, jā, Nacionālā padomē visā vismai ļaus ieturēt to līniju Latvijas sportā, ko diemžēl šodien nevada ministrijas sporta departaments. Tam ir, es nezinu, kādas viņam intereses ir, un droši vien, ka viņš kāds intereses pārstāv, bet tā, kā viņi vada, tā sportu vadīt nevar.
Pieredzējušākais no sporta padomes locekļiem cer, ka šī reize nebūs izņēmums, kad loģiski spriest spējīgi un reālo situāciju izprotošie sporta padomes locekļi vai nu atliks izējumu piedāvāto priekšlikumu vai vispār to noraidīs. Init Kreskatkauska, Latvijas radio.